Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добра вечер, вести во 22 часот, во нив ке слушате. Предутрешната лидерска средба оптимизам за решение за излез од кризата. Образованието заглавено во проблеми, студентскиот и наставничкиот пленум незадоволни од соработката со ресорното министерство. Култура, со изведба на представата Дзвонарот на Богородичната црква во Париз, започнува второто издание на меѓународниот МНТ фестивал.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со темите што ви ги најавивме. Во очекување на утрешната лидерска средба, поделени се очекувањата на аналитичарите околу можниот исход. Повеќето се согласуваат дека договорот е извесен и до него се доаѓа единствено преку диалог. И додека едните сметаат на брзо решение, други пак се песимисти дека до решението ќе треба уште долго време. Досегашните средби во Скопје и Страсбур завршија без конкретен епилог, иако по последната средба во Страсбур, лидерот на опозицијата Зоран Заев изјави дека е оптимист и дека постои шанса за постигнување на договор. Фросина Димеска на оваа тема.
По долгочасовните разговори на представници на двете страни минатата недела во Страсбур, утре лидерите на ВМРО-ДПМН и на СДСМ со своите колеги од ДУИ и ДП повторно ке седнат на лидерска средба во Скопје. Двете страни по состанокот во Страсбур се доста молчеливи околу содржината на тоа што е разговарано, но дел медиуми веќе шпекулираат дека се зборувало за некаква форма на нова техничка или преодна влада, што е главно инсистирање на СДСМ, а крајно неприфатливо за ВМРО-ДПМН, но за ова нема никаква официјална потврда. Единствено лидерот на опозицијската партија Зоран Заев по средбата рече дека бил оптимист поради сериозното ангажирање на високи функционери на ЕУ. Според неговата оцена, пораките биле позитивни, а разговорите давале шанса за почеток на вистински преговори за сите точки. И упатените во пресрет на утрешната средба сметаат дека преку политичкиот диалог е можно да се најде решение. Аналитичарот Алберт Муслиу смета дека уште утре може да се назираат неговите контури.
Не дека очекувам, туку сум прилично сигурен дека преговорите се развиваат во соозбилно темпо. Не верувам дека тие таму останале добро, значи скоро 10 часа, само за да се оговарат и да се препукуваат. Така да мислам дека веќе рамките на преговорите ги воспоставиле и нормално тоа е преговарачки процес во кој секоја страна се труди да добие што повеќе за себе.
Вели Муслиу.
Самиот факт што веќе се договориле пак да се сретнат, значи тоа што го договарале или што го преговарале или да бидеме помеки што го разговарале минатиот пат, сигурно го развиваат, го анализираат во своите бази и во вторник ќе се вратат нели со нови стратегии.
Поранешниот дипломат Христо Никовски пак не сака да прогнозира до кога е можно да се очекува решение.
Не треба да има никакви дилеми дека решение ќе се најде. Само прашање кога. Лично не сум оптимист дека тоа ќе биде бргу, бидејќи разликите и појдовните основи на двете страни се доста одалечени една од друга и нема да биде лесно, особено за опозицијата, да отфрли некои нелогични барања, нелегитимни барања, а тоа значи дека ќе мора да се почека подолго време на излез од оваа криза.
Вели Никовски.
Нема информации што се случувало на тие долги разговори во Страсбург, меѓутоа, очигледно е дека спорно е само техничката влада, односно тоа екстерно и неприхватливо барање на позицијата. Ја мислам околу се друго, многу лесно и без проблеми ќе се најде решение. Ако се напушти таа екстерна и нереална позиција на опозицијата.
Инако од почетокот на политичката криза досега имаше неколку средби на тимови од двете партии во Брисел со посредство на пратеници од Европскиот парламент. Во Скопје пак досега се одржаа две лидерски средби на кои присуствуваа амбасадорите од САД и од Европската унија. По средбите во Страсбур е најавено дека во земјава ќе допатува и специјален представник на Европската унија кој треба да го лиснува диалогот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И додека земјава го прославува празникот на сесловенската писменост, проблемите во образованието се уште не ја гледаат својата завршница. На незадоволство од соработка со ресорното министерство се жалат и студентите и средношколците. Од студентскиот пленум ја напуштија работната група која соработува со министерството, бидејќи тоа го одолговлекувало процесот на пишување на концептот на новиот закон за високо образование. Средношколците пак го прекинаа бојкотот поради немање комуникација со Министерството. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во деновите кога се одбележува празникот на просветителите 24 мај во образованието има проблеми за прашања во високото образование, каде новиот закон веќе се подготува, а средношколскиот пленум не е вклучен во тоа. И средношколците се сочуваат со предизвици и го прекинаа бојкотот, бидејќи останаа без пристап до надлежните во Министерството за образование, а еден од главните проблеми во преговорите остане екстерното тестирање. Студентскиот пленум ја напушти работната група која соработува со МОН, бидејќи Министерството го одолговлекуваше процесот на пишување на концептот на законот. Концептот требаше да биде завршен пред 2 месеци, но тоа не се случи, изјави Ивана Туфекџич од студентскиот пленум.
Тука студентите увидоа главната причина за напуштање на преговорите поради тоа што Министерството за образование не покажа добра волја ниту пак кооперативен однос да со сите засегнати страни напише нов закон за високо образование.
Дополнително на тоа се случија протестите на 5 мај за убиството на Мартин Нешковски, каде исата вечер се случи и упад на полицијата во читалната на библиотеката и двајца нивни колеги од пленумот беа приведени од тие протести. Според студентскиот пленум, ова им укажува дека владата нема слух за нивните парања и тоа се неколку причини поради кои пленумот ги напушта сите преговори со владата.
Сегашните парања на студентскиот пленум се демократизација на општеството, топ за политики за затворени врати како што беше до сега, промена на изборен модел, се со цел департизација на општеството и департизација со разбирање на институциите.
Еден месец се настава не бе и средношколците, но тие го прикинаа бојкотот, бидејќи на неколку недели пред матурата продолжи игнорантскиот однос на Министерството за образование. Илчо Ацевски од доставничкиот пленум вели дека тие остануваат на нивните барања екстерното тестирање да се користи само за детектирање на недостатоците во образовниот процес, но нагласува дека преговорите со МОН сега се во несигурна фаза и поради политичката ситуација во земјата.
Моментално ситуацијата во земјата е малце нестабилна и затоа некако како се уште системени на нашите барања, меѓутоа малце сме како во пауза.
Инаку една од забелешките на наставничкиот пленум е и дека материјалот за полагање на екстерното тестирање речи си е непроменат од минатата година.
Предавам 5-6 предмети, по ни еден предмет немам книга, а децата ќе се тестират на прашања. Исто као сменати се прашањата од лани, меѓутоа за ова година се само измешани, не се сменати, сменати се 10% од прашањата. Има многу недостатоци за екстерното.
За матурантите школската година веќе заврши на 20 мај, а полагањето на матурата е од 1 до 10 јуни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изведба на представата Звонарот на Богородичната црква во Париз од Виктор Игоа во режија на Лилија Абаджиева и во продукција на Театарот Софија од соседна Бугарија, на 27 мај во 20 часот ќе започне второто издание на Меѓународниот театарски фестивал МНТ Фест. На манифестацијата до 3 јули планирано е да настапат националните театри од повеќе земји, меѓу кои и Националниот театар од Будимпешта, Унгарија, и Националниот театар од Грузија. Одделна целина е и представувањето на проектите од домашната независна сцена, а планирани се и работилници, изложби, промоции и предавања. Деталите од Лјупчо Јолевски.
На 27 мај, за импресивен почеток на второто издание на Меѓународниот театарски фестивал МНТ Фест, што патем се обистинува во годината кога нашата национална установа ја одбележува 70 годишнината од своето постоење и културна мисија, е предвидено прикажувањето на грамадната Звонарот на Богородичната црква во Париз од Виктор Иго во режија на нам добро познатата Лилија Абаджиева и во продукција на Театарот Софија од соседна Бугарија. Потем на 2 јуни следува Сон на летната ноќ од Вилијам Шекспир и режија на Давид Дојашвили за Националниот театар од Будимпешта, а три дена подоцна ќе настапи и Народно позориште од Белград со представата Бело кафе од Александар Попович во режија на Милан Нешковиќ. На 6 јуни преку фестивалот Фијат од Подгорица гостува Три сестри од Антон Павлович Чехов во адаптација и режија на Ана Вукотич и Слободан Милатович, а по само два дена и Турскиот државен театар од Истанбул ќе настапи со проектот Кого ова би било филм од авторот Алмир Имширевич, а во режија на Билге Емин. И конечно на 20 јуни, при крајот на интернационалниот дел од случувањето, љубителите на театарот ќе имаат можност да ја проследат и дневникот на лудиот од Николај Василевич Гогоњ во режија на Леван Цуладзе, копродукција помеѓу Националниот театар од Модена и Националниот театар од Билиси Грузија. Во рамките на пропратната програма на актуелното издание на МНТ Фест, планирано е да има и отворени два дена за младите автори и за независните проекти од Македонија. Сите заинтересирани може да се пријават кај организаторот на 27 и 28 јуни, а директорот на МНТ актерот Дејан Лилич знае да каже дека ако е потребно, тие ќе направат еден голем маратон за тип на независни продукции.
Не мислам дека треба националната институција да биде бауки за независните проекти. Независните проекти на некој начин мора да бидат негувани во било кое време од било кого. Особено мислам дека е интересно да бидат негувани од националната установа, со тоа што ќе им пружи прилика да бимаат барем на може би на мала сцена, бидејќи се во принцип мали проекти, не се тоа големи сценски проекти, да бидат изиграни овде.
Згора на ова планирани се и два разговори. На 27 мај напладне на тема Мојот театар, ќе говорат Лилија Абаджиева и Атила Веднјански, директор на Националниот театар од Будимпешта. Покрај ова ќе се одржат и две работилници. Едната со Горан Трајковски за музиката во театарската представа, а другата со сценографот Валентин Светозарев на тема Создавање на театарски светови. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
До крајот на емисијата следи преглед на вашите коментари на текстовите на Facebook профилот на нашето радио, Радио Слободна Европа. Затоа, кои теми испровоцираа најголемо внимание кај вас, од прилогот на колешката Горица Попова.
Редовните неделни интервјуа на Радио Слободна Европа на македонски секогаш предизвикуваат реакции кај вас почитувани. Така и најновото со гувернерот на Народна банка Димитар Богов, кој покрај другото предупредува дека ако политичката криза продолжи или ескалира, штетата ќе ја почувствуваме сите, го испровоцирало Мите Матевски на нашата Facebook страница да напише дека кризата се чувствува сиве овие години со ДПМНЕ, а Джики зија дека тоа е нормално кога веќе се е украдено од владата. Панде Лазаревски го испреке Богов, како што напишал, и ти 20 години во Идризово, а Гоце Дончев вели, економски магионичар. Марко Марко сликовито му порачува на Богов, не се секирај, криза во Белизе нема, вива ла Белизе. Саботната анализа на колешката Зорана Гаджовска-Спасовска, насловена како добри меѓуетнички односи за стабилна Македонија, исто така собрала доста ваши коментари. Гоце Дончев, например, напишал дека Америка, Канада, Австралија, Германија се измешани мултиетнички и живеат најдобро, ама во Македонија некому не му одговара со животот. Донесувањето пресуди за некои од демонстрантите на првиот од повеќето протести пред владата, поради објавените аудиоснимки во врска со убиството на Мартин Нешковски, меѓу кои вујкото на убиеното момче на плоштадот во Скопје, Горан Митановски, доби 10-месечен затвор, Далибор Марковиќ напишал само едно – срамота. Иван Ристев смета дека е жално и неправедно, ни се тепаше, ни кршеше, зарем ке се дозволи ваква неправда. Изјавата на јавниот обвинител Марко Зврлевски за нашево радио дека обвинителството има капацитет да го реши случајот со настаните во Куманово, исто така собрала еден куп коментари од фановите на Радио Слободна Европа на Facebook страницата. Наташа Атанасовска напишала, покажавте и докажавте колка ви се капацитетите. А Ангелчо Јованчев го прашува Зврлевски, дали е жив, дали глас пушти. Оливера Атанасова напишала, овој вицови кажува, ама смешно ке е, да не беше трагично, идиотизам. Таджија Диловци вели, кажа и остана жив, упс, остана обвинителче. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тмановска.